Bună dimineața, este miercuri 9 mai. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Sunt Mircea Țicudean. Pentru astăzi în Moldova se anunță cer variabil. Pe cea mai mare parte a teritoriului țării vor cădea ploi de scurtă durată, pe alocuri cu descărcări electrice, iar temperatura va oscila pe timp de zi între 17 și 22 de grade. O vreme asemănătoare se anunță și pentru joi. Astăzi este zi de sărbătoare, ziua Victoriei, care marchează împlinirea a 62 de ani de la capitularea Germaniei naziste la capătul celui de-al doilea război mondial. Despre semnificația acestei comemorări vom sta de vorbă peste câteva momente cu istoricul de la Chișinău, Sergiu Nazaria. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan își amintește fără mult drag de armată. Elena Moldoveanu ne invită astăzi la o plimbare prin piața agroalimentară, iar de la Berlin, William Totok își pune pentru ascultătorii Europei Libere Blue Jeans. Acum însă este timpul știrilor prezentate de Oana Serafim. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața, Mircea! Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, vrea să viziteze Moldova și să relanseze relațiile dintre Chișinău și București. Noul președinte al Parlamentului de la Belgrad vorbește despre întărirea relațiilor Serbiei cu Rusia și despre lupta comună împotriva hegemoniei americane și a Uniunii Europene și Estonia, îngrijorată că ziua Victoriei, marcată astăzi de Rusia și țările CSI, ar putea să prilejuiască noi proteste ale etnicilor ruși. Șeful diplomației de la București, Adrian Cioroianu, a declarat că dorește să întărească relațiile dintre România și Republica Moldova și să se întâlnească la Chișinău cu omologul său, Andrei Stratan. Cioroianu și-a exprimat dorința de a discuta cu autoritățile de la Chișinău despre noua propunere a guvernului Tarlev că persoanele care au dublă cetățenie să nu poată deține posturi înalte în ierarhia de stat. În opinia ministrului român de externe, propunerea legislativă nu este între cele mai bune sub aspectul relațiilor normale dintre două state vecine, care, cităm, au o istorie și niște relații speciale. Într-o conferință de presă ținută ieri la Tiraspol, ministrul de externe din autoproclamata Republică Nistreană, Valeri Lițcai, a dezmințit că ultimii doi deținuți din grupul Ilașcu, Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa, ar urma să fie eliberați în aceste zile. Lițcai a spus că ei vor ieși din închisoare peste 3 săptămâni, după ce își vor fi ispășit pedeapsa de 15 ani de închisoare. Valeri Lițcai.
Acești oameni nu s-au pocăit. O să-i puteți vedea peste 3 săptămâni.
Noul președinte al Parlamentului de la Belgrad, Tomislav Nikolić, lider al Partidului Sârb Radical, un partid ultranaționalist, a declarat că Serbia ar trebui să își întărească relațiile cu Rusia și împreună, cităm, să fie împotriva hegemoniei americane și a Uniunii Europene. Ieri ambasadorul Rusiei la Belgrad s-a întâlnit cu Nikolić și l-a asigurat că Rusia este gata să își întărească colaborarea cu Serbia. Nikolić a fost un apropiat al fostului președinte Slobodan Milošević. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, s-a întâlnit la Washington cu ministrul albanez de externe, Lul Zimbașa. A fost discutată propunerea emisarului ONU, Martti Ahtisaari, pentru un statut final al provinciei Kosovo, provincie cu populație majoritară albaneză din Serbia, dar aflată din 1999 sub administrație ONU. Autoritățile estone și-au exprimat îngrijorarea că protestele plănuite de etnicii ruși cu ocazia Zilei Victoriei, sărbătorită astăzi în Rusia și în țări ale CSI, ar putea degenera în noi violențe după mai mult de 2 săptămâni de ciocniri și tensiuni etnice în această țară baltică. Veteranii ruși din cel de-al doilea război mondial au anunțat organizarea protestelor la locul în care s-a aflat inițial statuia de bronz, monumentul soldaților sovietici. Autoritățile estone au interzis orice reuniune publică la Tallinn, dar au anunțat că nu îi vor împiedica pe oameni să comemoreze ziua Victoriei. În Estonia, în mod oficial, sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost aniversat ieri. Senatul afgan a votat în favoarea deschiderii unui dialog cu luptătorii talibani pentru a-i convinge să recunoască autoritatea guvernului de la Kabul. Legea votată de Senat cere forțelor internaționale din Afganistan să pună capăt acțiunilor lor, cu excepția celor de ripostă la eventuale atacuri. Pentru a deveni lege, propunerea votată de Senat trebuie să fie aprobată și de Camera Inferioară a Parlamentului de la Kabul și să fie promulgată și de președintele Hamid Karzai.
Mulțumesc, Oana, te așteptăm din nou cu știri peste aproximativ 10 minute. Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Este ora 7 și aproape 5 minute. Ascultați Moldova la ora 7. Sunt Mircea Țicudean. În mai multe țări europene, inclusiv în Moldova, se sărbătorește astăzi Ziua Victoriei. Îl avem ca invitat prin telefon pe istoricul Sergiu Nazaria. Bună dimineața, domnule Nazaria!
Bună dimineața!
V-am sunat ca să discutăm despre semnificația Zilei Victoriei, dar înainte de a începe, vă rog să ascultăm împreună, dacă sunteți de acord, opiniile unor trecători despre același subiect. Opinii înregistrate în ajunul sărbătorii de reporterii noștri la Chișinău și la Râbnița.
A fost un război pe vremuri, al doilea război mondial, și care a fost, cum se spune din bătrâncă, de sub jugul nemților sau...
Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a luptat și bunicul meu tot. Noi vom merge la memorial pentru că bunicul meu a fost ucis și nu se știe unde e mormântat. Eu sunt foarte bucuroasă că la noi în Moldova nu sunt scoase monumentele așa ca în Polonia, Cehia sau Estonia. Cred chiar că așa ceva la noi nu se va admite. De asta e o mare sărbătoare și sunt foarte bucuroasă că și tinerii au de gând să meargă încolo. Și fiul meu și fiica mea vor merge încolo cu flori. Așa că glorie tuturor ostașilor căzuți.
A fost o ocupare pentru noi. A fost ocupați de ruși, am fost eu. Uitați și acum și suntem.
Nu e nimic bun,
după cum se vede.
Nu, stolica людей, 20 milioane, 10 nemți, 20 rasii.
Atâția oameni, 20 de milioane de ruși și 10 milioane de nemți au murit. Toată Rusia a fost ocupată și am impresia că este o mare realizare a poporului sovietic. Nu acelui rus, ci anume acelui sovietic. Și georgienii, și armenii, și azerii, toți au apărat Uniunea Sovietică. Așa că eu cred că este într-adevăr un motiv de sărbătoare. Altfel, unii zic că dacă ar fi câștigat nemții, am fi băut acum bere nemțească, dar așa bem bere Jiguli. Dar dacă ar fi câștigat nemții, n-ar mai fi fost nici acești oameni.
Din 9 mai, eu vreau să spun că noi suntem cu o inimă tâncă, că noi atâția ani am fost ocupați și acum suntem ocupați. Ei spun că ne-au liberat, dar eu spun că ne-au ocupat. Eu am dovadă. Tatăl meu a luptat la flotă. A fost până la, în Berlin și a luat Reichstagul. Și s-a întors înapoi acasă. Reînștind dintre astea, tatăl a venit acasă, dar de cine ei nu s-a dus înapoi acasă? Pe teritoria lor.
Cred că nu voi sărbători în mod special și, în general, am impresia că bunei noștri au luptat cam degeaba. Probabil atunci, într-adevăr, au luptat pentru un vis și nu au crezut că se va destrăma totul. Deși, din lucrurile care se află acum, devine clar că și pe vremea Uniunii Sovietice nu era chiar totul atât de bine. Oricum, au existat mereu bogați și săraci.
Acestei zile a victoriei datorăm faptul că suntem cu toții vii și sănătoși. Asta au câștigat pentru noi cei care au murit. De aceea, în mod firesc, este o mare sărbătoare.
Este o sărbătoare pentru toți oamenii, și nu numai în Republica sau orașul nostru, ci în toată fosta Uniune Sovietică și chiar în toată lumea. A fost războiul pentru apărarea patriei și a participat toată patria noastră, dar nu numai. Știm că, în afară de Uniunea Sovietică, în acest război au fost implicate și alte țări care intrau în coaliția împotriva Germaniei și Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Iată de ce această victorie este una a poporului sovietic asupra Germaniei hitleriste, dar ea a adus libertate întregii Europe. Le-aș dori tuturor locuitorilor Râbniței și mai ales tinerii generații să nu afle niciodată cum este mirosul de praf de pușcă, să nu-i uite niciodată pe cei care le-au adus libertatea și să avem mereu un cer senin și o viață liniștită și fericită.
Mirne și slivă jizi.
Au fost voci de trecători înregistrate în ajunul Zilei Victoriei. În această dimineață îl avem la telefon la Chișinău ca invitat pe istoricul Sergiu Nazaria. Domnule Nazaria, ne auzim?
Da, bună ziua încă o dată.
Am auzit mai înainte păreri diferite despre Ziua Victoriei. Unii o consideră reperul înfrângerii unui regim inuman, cel nazist, alții o mare victorie a unei țări care nu mai există, Uniunea Sovietică. Și în sfârșit sunt și unii care văd în sfârșitul celui de-al doilea război mondial început doar începutul comunismului și al ocupației sovietice. Ce le răspundeți acestora din urmă?
Probabil că fiecare opinie luată în parte, separat, nu reflectă tabloul general. Probabil că situația este mai complexă. Toți au o anumită doză de adevăr, de dreptate. În orice caz, pentru mine, fără îndoială că aceasta este o zi a victoriei asupra Germaniei fasciste și asupra fascismului în genere, Lucrul ăsta este confirmat nu numai de majoritatea istoricilor, politicienilor din restul lumii, ci inclusiv și de oficialitățile de Germania. Pentru prima dată, încă Willy Brandt, la începutul anilor 70, a declarat că Armata Roșie și aliații occidentale au eliberat Germania de fascism. Lucrul ăsta l-a confirmat în anii 80 președintele Weizsäcker. Iar la sfârșitul anilor 90, anii 2000, lucrul ăsta a mai fost reconfirmat deja atâta oară de către cancelarul Schröder. Deci astăzi în Germania nu există nicio forță politică care ar nega, forță politică democratică, care ar nega acest lucru. Deci despre caracterul eliberator al campaniei împotriva Germaniei fasciste, atât în vest cât și în est, ne-au vorbit și liderii coaliției antihitleriste, Roosevelt, Churchill, De Gaulle.
Da, domnule Nazarian, mă iertați că vă întrerup. Spuneți că în vestul Europei, să zicem, eu aș adăuga centrul Europei, această opinie nu e așa de răspândită. De ce credeți că tocmai în țări ca țările Baltice sau în Moldova, uneori pare să predomine ideea că războiul n-a făcut decât să aducă un nou rău sau ziua victoriei a fost urmată de un rău, dacă nu mai mare, la fel de mare? De ce în aceste țări?
De ce anume în aceste țări?
Exact. De ce în țările Baltice sau în Moldova oamenii sunt par să fie mai mulți oameni cei care cred acest lucru încă?
Nu există răspunsuri simple. Astăzi, la guvernarea în aceste țări, evident că cei care sunt la guvernare exprimă opinia majorității populației acestor țări, sunt anumite forțe care astfel consideră. Ieri au fost alte forțe, mâine posibil vor fi alte forțe. Deci, opinia se schimbă. Dar dacă vorbim de cei care sunt astăzi la guvernare, de exemplu, în Estonia sau în Polonia, sunt oameni care, în Estonia, în orice caz, sunt moștenitori ideologici a celor oameni care în anii războiului au colaborat cu hitleriștii. În Polonia sunt moștenitorii ideologici al curentului așa numitului sanaționist sau moștenitorii lui Pilsudski. Om sau forțe politice cu dispoziții ultranaționaliste. Deci de extreme, în principiu. Ce se face în Polonia astăzi, eu nu cred că este pe veci pentru Polonia.
Domnule Nazaria, cunoaștem cu toții criza din relațiile ruso-estone. În contextul acestei crize, care are legătură poate cu ce discutăm noi acum, nu poate, ci sigur, un fost premier, să-mi termin întrebarea, un fost premier eston a propus înființarea unei comisii mixte de istorici care să rezolve odată pentru totdeauna asemenea controverse. Credeți că istoricii s-ar putea înțelege, nu numai în țările Baltice, ci și în Moldova?
Nu cred că odată și pentru totdeauna pot fi rezolvate orice probleme. Deoarece orice întrebări care ating interesele oamenilor generează contradicții. Dar scopul nu este de a rezolva odată și pentru totdeauna. Odată și pentru totdeauna au rezolvat Partidul Comunist, Partidul Hitlerist și noi știm ce s-a întâmplat. Deci însăși, cum spune, problema nu este corect. Nu poate fi o rezolvare odată și pentru totdeauna. Dar dacă revenim la întrebarea dumneavoastră inițială cu relațiile ruso-estoniene și cu problemele pe care noi discutăm. Deci oricare țară, absolut oricare țară are dreptul să schimbe amplasarea monumentelor. Totul depinde de modalitatea cum o face. Deci probabil că trebuie de găsit o altă. Adică estonienii au tot dreptul să schimbe locul de amplasare a monumentului soldatului sovietic.
Așadar, domnule Nazaria, nu mai avem mult timp.
Probabil că nu este chiar cea mai reușită.
Sunt întrebări care trebuie deocamdată lăsate deschise. Vă mulțumim foarte mult, domnule Sergiu Nazaria, istoric de la Chișinău, pentru această discuție și vă urăm o zi bună.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
E zi de sărbătoare, așa că presa scrisă apărută la Chișinău nu este prea abundentă, dar și așa are destule, să ne spună așa cum veți auzi de la Radu Benea.
Astăzi în Moldova este oficial zi nelucrătoare și mai multe publicații și-au luat zi liberă cu această ocazie. Cele care au apărut însă, cum e și ziarul Timpul, continuă tematica electorală. Timpul susține bună oară că președintele Voronin, premierul Tarlev și speakerul Marian Lupu ar fi încălcat legislația electorală atunci când toți trei, participând la lansarea candidatului Partidului Comuniștilor pentru primăria Chișinău, și-au exprimat în mod public sprijinul în favoarea acestuia. Ziarul Timpul scrie că membrii Comisiei Electorale Centrale se abțin de la comentarii, dar câțiva experți independenți aduc argumente că Voronin, Tarlev și Lupu ar fi încălcat în acest caz legislația electorală. Tot ziarul Timpul scrie despre veniturile declarate oficial de către candidații la funcția de primar al capitalei, printre cei mai bogați fiind candidatul Partidului Democrat Vladimir Filat și cel al comuniștilor Veaceslav Iordan, iar la celălalt pol, printre concurenții cu cele mai modeste venituri, se află candidatul creștin-democraților Alexandru Corduneanu și cel al Partidului Conservator Zinaida Zorin. Ziarul Moldova Suverană inserează un articol despre infracțiunile la frontiera de stat. Datele Serviciului de Graniceri spun că de la începutul anului aproape 1000 de persoane au comis diverse delicte la graniță, dintre acestea mai mult de 200 au fost reținute pentru încălcarea regimului de frontieră. De cele mai multe ori e vorba de tentative de trecere a frontierei cu acte false. Moldova Suverană mai scrie că Partidul Comunist Muncitoresc din Ungaria sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova și va contribui la realizarea acestui deziderat. Declarații în acest sens a făcut ieri la Chișinău președintele acestei formațiuni, Gyula Turmer.
A fost Radu Benea cu revista presei scrise. Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Cât de important este stadiul militar pentru maturizarea unui tânăr moldovean? Ce-i evocă lui William Toto cuvântul Blue Jeans? Acestea sunt doar două din temele la care ne vom opri în continuare. Deocamdată însă o recapitulare a principalelor știri ale dimineții cu Oana Serafim.
Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, vrea să viziteze Moldova și să relanseze relațiile dintre Chișinău și București. Noul președinte al Parlamentului de la Belgrad vorbește despre întărirea relațiilor Serbiei cu Rusia și despre lupta comună împotriva hegemoniei americane și a Uniunii Europene. Estonia este îngrijorată că ziua Victoriei, marcată astăzi de Rusia și țările CSI, ar putea să prilejuiască noi proteste ale etnicilor ruși. Andrei Stazan, vicepremier și ministru de externe, va participa mâine la reuniunea mesei regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est de la Zagreb, din Croația. Reuniunea va fi prezidată de Erhard Buzek, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate, și la ea vor participa lideri din Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia, România, Serbia și Turcia. Vineri la summit va participa și comisarul Uniunii Europene pentru extindere, Olli Rehn, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, în calitatea ei de președintă prin rotație a Uniunii Europene. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, s-a întâlnit la Washington cu ministrul albanez de externe, Lul Zimbașa. A fost discutată propunerea emisarului ONU, Martti Ahtisaari, pentru un statut final al provinciei Kosovo, provincie cu populație majoritar albaneză din Serbia, dar aflată din 1999 sub administrație ONU. Jurnalista independentă Umida Niazova a fost eliberată din detenție după ce o instanță superioară i-a comutat pedeapsa de la 7 ani închisoare la 3 ani cu suspendare. Liderii protestanți catolici din Irlanda de Nord, dușmani de moarte timp de decenii, au pus capăt disputelor lor și de ieri se află împreună în fruntea noului guvern al provinciei britanice. Ieri seară, la finalul vizitei reginei Elisabeta în Statele Unite, ea a mulțumit contribuției diplomației americane pentru ajungerea la o soluție în problema Irlandei de Nord. Și un arheolog israelian a anunțat că a descoperit mormântul regelui Irod, care a trăit în secolul I al erei noastre, după cercetări de mai mulți ani în Cisjordania.
Mulțumesc, Oana Serafim. Toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prieturile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ai făcut armata? Este o întrebare la care, dacă răspunzi nu, provoci încă ridicări de sprânceană. Să ascultăm ce crede despre această reacție Iulian Ciocan.
Îmi amintesc că în 1986, când eram încorporat în armata sovietică, tata mi-a spus consolator că armata e o școală a bărbaților. Eu însă m-am întors peste 2 ani cu sentimentul acut că am trăit o dramă. Mărturisesc că n-am mai văzut atâta umilință și nedreptate cât era în acea cazarmă sovietică. De ce mi-am amintit de acest episod neplăcut al vieții mele? Pentru că am văzut cum în ziua de 2 mai, 50 de recruți au depus jurământul în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei. L-am ascultat pe primarul interimar al municipiului, Petru Șveț, care zicea că, citez, serviciul militar este asociat cu unele greutăți, dar de fapt acesta e un examen al vieții, care o să învețe pe tineri să devină bărbați adevărați ai neamului. Petru Șveț le-a mai spus recruților că ei, citez, urmează să fie un exemplu pentru cei care se eschivează de la serviciul militar în termen. Citat încheiat. Ce vreau să zic, nu am nimic împotriva serviciului militar, dar am impresia că ar trebui să ne pună pe gânduri numărul mare al celor care se eschivează de examenul vieții. Să fie toți aceștia niște irresponsabili care calcă în picioare patriotismul, sau poate există niște motive care justifică temerile tinerilor. Eu nu am auzit supoziția că în cazermele moldovenești mai există dedovșină și cred că datoria cinovnicilor și ofițerilor este să facă totul pentru a curma orice gest care contravine statutului. Dacă așa zisul examen al vieții va fi un examen al umilinței, mă tem că armata nu va produce bărbați adevărați ai neamului, cum zice Petru Șveț. Și mai e ceva, am citit în ultimii ani articole care susțineau că fiii cinovnicilor care vorbesc despre patriotism nu sunt încorporați în armată. Mă gândesc că ar fi bine pentru a spulbera orice suspiciune să-i vedem și pe fiii miniștrilor, deputaților și ai altor funcționari mâncând cu poftă ciorba ostășească. Căci nu e așa, armata și patriotismul nu sunt doar apanajul păturilor social vulnerabile.
Este ora 7:21. Ascultați Moldova la ora 7. În ajun de sărbătoare, mulți moldoveni și-au făcut provizii pentru ziua de odihnă, inclusiv la piața alimentară. Unii dintre ei au fost surprinși, plăcut sau neplăcut de prețuri. Curioasă ca orice reporter, Elena Moldoveanu a încercat să afle cum se formează prețurile.
2 kg, 7 lei, 5 lei.
În piețele agroalimentare din capitală, țăranii nu sunt foarte doriți, pentru că, spun ei, aproape toate tarabele sunt ocupate de intermediari.
Nu știu ce am venit să-i vând, măcar jumătate preț.
Pământ avem, vinem aici, e greu de realizat marfa.
Da, e că eu nu stau piață când am loc. Îmi și idei la unul, la altul, că eu singur nu-i pot să-i vând. Cu 7-8 lei pomul și el s-o coate, că-i câte-i 20, pierderei mare.
De când lumea e piața centrală, vineau, era locuri, dar nu fiecare lucrușor îi vând.
La piață când ajungem noi oameni care realizăm marfa, n-avem loc, trebuie să recup și vând.
Guvernul trebuie să facă piață de desfaceri. Săranul când a luat un sac de grăunți vii să-l poată vinde, dar nu șadă cu dânsul în spate să-l fugărească din colo-colo.
În acest weekend am cumpărat de la piață roșii cultivate în Turcia cu peste 20 de lei kilogramul. Tot atât am dat și pe kilogramul de cartofi noi. Iar o legăturică de pătrunjel, ceapă verde sau de mărar costă cel puțin 2 lei. Ridichea se vinde cu 10 lei kilogramul, iar varza cu 12 lei. Țăranii care reușesc până la urmă să-și facă un loc lângă tarabele din piață sau să-și pună găleata cu legume pe bordura trotuarului, se plâng că prețurile sunt impuse de intermediari care, dis de dimineață, anunță cât va costa un produs sau altul.
Piața dictează, nimeni nu știe, noi venim aici.
Întrebăm cât ceapa să fie azi, cât a să fie cartof și punem prețurile.
Transport trebuie să-l plătești, fiecare sac sau și aduce acolo produsul trebuie să plătești aparte.
Țăranul crește producția, dar n-are unul, da? Tot ce creștem la noi aici rămâne.
Consumatorii, deși sunt de partea țăranilor, sunt de părere că ar trebui să existe o instituție specială care ar fi responsabilă de stabilirea prețurilor pe piață.
Ești că vii pe piața asta, cine vrea așa bine?
Cumpărați niște miere.
Păi tare scump. De unde să iei banii ăștia?
Prețurile sunt foarte inflați, foarte.
Nu mă ne uităm și mergem mai departe. Dacă ne mai lasă mai ieftin, mai cumpărăm.
Reprezentanți de la Ministerul Agriculturii ne-au declarat că anterior guvernul a încercat să soluționeze problema prin introducerea unui mecanism de control al prețurilor, dar s-a lăsat pe gubaș pentru că ar fi intrat pe contrasens cu fluxul concurenței libere. Pentru Radio Europa Liberă, de la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Tinerilor născuți după căderea cortinei de fier le vine greu probabil să creadă că noi, cei mai vârstnici, visam blugi. Că a fost așa, depune mărturie de la Berlin corespondentul nostru, William Totok.
Blue jeans și nu sunt o piesă vestimentară, ci o concepție de viață, spunea un personaj în piesa de teatru al scriitorului egeman Ulrich Plenzdorf. În piesa social-critică intitulată Noile suferințe ale tânărului V, o parafrază a celebrului roman al lui Goethe, Suferințele tânărului Werther, Plenzdorf a imitat jargonul tinerilor redegiști, încercând să surprindă universul generației din anii 1970. Tinerii care imitau stilul de viață occidental sau îndrăgeau muzica vestică deveneau suspecți pentru autoritățile vigilente care aveau sarcina să suprime influențele venite din afară. După cel de-al doilea război mondial, tinerii din Occident și-au manifestat distanțarea și critica față de generația părinților, îmbrățișând un stil de viață diferit și provocator față de convenționalismul societății. Îmbrăcămintea, freza și muzica jucau un rol cheie în această confruntare. Un simbol al opoziției, al nemulțumirii și al revoltei deveniseră în acest context acei pantaloni strâmbi de cânepă albastră, confecționați dintr-un bumbac special, despre care s-au scris poezii și cântece.
Ei, pletoși, cu pantaloni strâmbi și soioși.
În limba română s-a încetățenit numele de blugi, mai rar ginci. Cuvântul este un derivat și provine de la cuvântul american blue jeans. Creatorul acestor pantaloni a fost un croitor american, Jacob Davis, care n-avea banii necesari pentru a-și omologa produsul vestimentar destinat lucrătorilor din minele de aur. Comerciantul Levi Strauss, originar din Germania, stabilit la San Francisco, i-a împrumutat banii. De prin anii 1870 până în anii 1950, blugii erau purtați de muncitori. Blugincii și-au pierdut această funcție proletară după ce deveniseră apendicele vestimentar al tinerilor protestatari. Invazia blugilor în răsăritul Europei nu a putut fi stopată. După ce, pe la mijlocul anilor 1970, în Occident, blugii și-au pierdut de mult mirosul subversiv, cei care umblau în acești pantaloni de ochiați continuau să fie priviți de către autoritățile răsăritene ca niște rebeli dubioși. Astăzi, blugii nu mai sunt un element de modă exclusiv tinerească. În blugi umblă toată lumea, bătrâni și tineri, femei și bărbați. Și dacă cineva merge în blugi la operă, nimeni nu se mai scandalizează. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
La ora 7:27, o știre bună pentru călătorii moldoveni. În luna iunie va începe construcția căii ferate Cahul-Giurgiulești, despre care autoritățile spun că este o prioritate a dezvoltării infrastructurii. De altfel, proiectul a fost recent obiectul unei ședințe la care a participat președintele Republicii Moldova. Detalii ne-a oferit de la Chișinău Valeria Vițu.
Tronsonul de cale ferată Cahul-Giurgiulești va avea o lungime de 50 de kilometri și ar urma să fie construit timp de un an și jumătate. Costul lucrărilor este evaluat la aproape 800 de milioane de lei și ele includ, de asemenea, infrastructura necesară, cum ar fi pavajul, canalele de scurgere a apei, posturile de control, etc. Într-un interviu acordat Europei Libere, Vasile Ursu, ministrul transporturilor, a declarat că necesitatea noului tronson a devenit evidentă în condițiile în care portul internațional de mărfuri și pasageri de la Giurgiulești va fi deschis din toamna acestui an.
Cel mai necesar este asigurarea funcționării portului și, în primul rând, asigurarea transportării mărfurilor de acolo, din port, până la Cahul. Și mai departe, cale ferată la noi există, adică este dat în exploatare și trebuie să funcționeze, trebuie să aducă folos țării. Va funcționa calea ferată integră, care va transporta nu numai mărfă, dar și pasageri și tot ceea de ce este nevoie.
Lucrările la noul tronson, spune ministrul transporturilor, ar putea demara deja peste o lună, după desfășurarea unui concurs de investiții.
Proiectul este elaborat, acum se lucrează asupra expertizării acestui proiect. Vom anunța tenderul respectiv, vom solicita cel mai mic termen de petrecere a tenderului ca în luna iunie să fie începute lucrările. Va fi examinat posibilitățile bugetului de stat și negocierea unui credit cu Banca Mondială, băncile europene.
O problemă însă, spune Vasile Ursu, este că țăranii care dețin terenurile prin care va trece linia ferată vor trebui să renunțe la ele.
Două treimi din terenuri sunt terenurile statului, adică sau organului public local, dar o parte trebuie să răscumpărate terenuri de la cetățeni. Unde prevede de proiectul nostru undeva 100 de milioane de lei, expertiza proiectului ne spune concret pe unde va trece și de câte terenuri avem necesitate de a le procura.
Tronsonul de cale ferată Cahul-Giurgiulești va permite asigurarea conexiunii terminalului internațional liber Giurgiulești cu infrastructura de transport de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum și cu căile ferate din Ucraina și România. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea matinală a Europei Libere se apropie de final. Pentru astăzi, în Moldova se anunță cer variabil. Pe cea mai mare parte a teritoriului țării ar putea cădea ploi de scurtă durată pe alocuri cu descărcări electrice, iar temperatura va oscila între 17 și 22 de grade. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi de sărbătoare cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.